2พงกษัตริย์บทที่15รัชกาลอาซาริยาในปีที่27แห่งรัชกาลเยโรโบอัมพระราชาแห่งอิสราเอลอาซาริยาโอรสของอามาซียาพระราชาแห่งยูดาได้เริ่มครอบครองเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 16 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม52ปีพระมารดามีนามว่าเยโคลียาชาวเยรูซาเล็มพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างที่อามาซียาพระบิดาของพระองค์ทรงกระทำถึงกระนั้นปูชนียสถานสูงก็ยังมิได้ถูกกำจัดเสียประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้นและพระองค์ทรงลงทันพระราชาพระราชาจึงทรงเป็นโรคเรื้อนจนถึงวันสิ้นพระชนและทรงประทับในวังต่างหากและโยธามโอรสของพระราชาควบคุมสำนักพระราชวังและทรงวินิจฉัยราษฎรแห่งแผ่นดินส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอาซาริยาและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำมิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือและอาซาริยาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดและโยธามโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์รัชกาลเสคาริยาในปีที่38แห่งรัชกาลอาซาริยาพระราชาแห่งยูดาเสคาริยาโอรสของเยโรโบอัมขึ้นครองเหนืออิสราเอลในสมาเรีย6เดือนและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าดังที่บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำพระองค์ไม่ได้ทรงพรากจากบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยชาลูมบุตรยาเบธร่วมกันกบฏต่อพระองค์และล้มพระองค์เสียต่อหน้าประชาชนและประหารพระองค์เสียและขึ้นครองแทนพระองค์ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเสคาริยาดูเถิดได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลเหตุการณ์นี้เป็นไปตามพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสแก่เยโฮวาบุตรชายของเจ้าจะนั่งบนพระที่นั่งของอิสราเอลถึง4ชีวิตถึงชั่วชีวิตที่4และเป็นไปอย่างนั้นแหละรัชกาลชันลูมชันลูมบุตรยาเบธได้เริ่มครอบครองในปีที่39แห่งรัชกาลอุซิยาพระราชาของยูดาและท่านครองในสมาเรียระหว่างเวลา1เดือนแล้วเมนาเฮมบุตรกาดีได้ขึ้นมาจากเมืองทีรซาและมายังสมาเรียและท่านก็ล้มชันลูมบุตรยาเบธเสียที่ในสมาเรียและประหารชีวิตท่านเสียและได้ขึ้นครอบครองแทนท่านส่วนพระราชกิจนอกนั้นของชันลูมและการร่วมกันคิดกบฏที่ท่านได้กระทำดูเถิดได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลในคราวนั้นเมนาเฮมเข้าปล้นทิพสาและบรรดาผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นและดินแดนของเมืองนั้นตั้งแต่ทิรซาไปเพราะเขาไม่ได้เปิดให้แก่ท่านท่านจึงปล้นเมืองนั้นและท่านได้ผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในเมืองนั้นเสียทุกคนรัชกาลเมนาเฮมในปีที่39แห่งรัชกาลอาซาริยาพระราชาแห่งยูดาเมนาเฮมบุตรกาดีได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลและพระองค์ทรงครอบครองในสมาเรีย10ปีและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าพระองค์มิได้พรากจากบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตตลอดราชการของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยปูนพระราชาแห่งอัสซีเรียได้ยกขึ้นมาต่อสู้แผ่นดินนั้นและเมนาเฮมได้ถวายเงิน 1,000 ตะลันแก่ปูนเพื่อจะให้พระองค์นั้นช่วยให้ท่านยึดพระราชาอาณาจักรไว้ได้เมนาเฮมได้เร่งรัดเอาเงินนั้นมาจากอิสราเอลคือจากคนมั่งมีทุกคนเงินคนละ50เชเคลเพื่อถวายแก่พระราชาแห่งอัสซีเรียพระราชาแห่งอัสซีเรียจึงยกทัพกลับและมิได้ทรงยับยั้งอยู่ในแผ่นดินนั้นส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเมนาเฮมและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลหรือและเมนาเฮมก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเปคาฮิยาโอรสก็ขึ้นครองแทนพระองค์รัชกาลเปคาฮิยาในปีที่50แห่งรัชกาลอาซาริยาพระราชาแห่งยูดาเปคาฮิยาโอรสของเนมาเฮมได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในสมาเรียและพระองค์ทรงครอบครอง2ปีและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงพรากจากบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยและเปคาบุตรเรมาลียาแม่ทัพของพระองค์ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์และได้ประหารพระองค์เสียในสมาเรียในป้อมของสำนักพระราชวังกับอารโกบและอารีเอ และมีคนกิเลอาต50คนร่วมกันคิดกบฏกับท่านท่านได้ประหารพระองค์และได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเปคาฮิยาและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำดูเถิดมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลรัชกาลเปคาในปีที่52แห่งรัชกาลอาซาริยาพระราชาแห่งยูดาเปคาบุตรเรมาลียาได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในสมาเรียและทรงครอบครอง20ปีและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงพรากจากบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัตซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำด้วยในรัชกาลของเปคาพระราชาแห่งอิสราเอลที่กลัดปีเลเซอร์พระราชาแห่งอัสซีเรียก็ยกมาและยึดเมืองอิโยนเอเบลเปตมาอาคายาโนอาคาเดตฮาโซกิเลอาดกาลิลีแผ่นดินนับทาลีทั้งหมดและกวาดต้อนประชาชนไปเป็นเชลยยังอัสซีเรียแล้วโฮเชยาบุตรเอลาได้ร่วมกันคิดกบฏต่อเปคาบุตรเรมาลียาและล้มพระองค์ลงและประหารพระองค์เสียและขึ้นครองแทนพระองค์ในปีที่20แห่งรัชกาลโยธามโอรสของอุซียาส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเปคาและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำดูเถิดมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารพระราชาอิสราเอลรัชกาลโยธามในปีที่2แห่งรัชกาลเปคาบุตรเรมาลียาพระราชาแห่งอิสราเอลโยธามโอรสของอุซียาพระราชาแห่งยูดาได้เริ่มครอบครองเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ 25,000 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม16ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยรูชาบุตรหญิงของซาโดกและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างที่อุซียาพระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำถึงกระนั้นปูชนียสถานสูงก็ยังไม่ได้ถูกกำจัดเสียประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงนั้นพระองค์ทรงสร้างประตูบนของพระวิหารพระองค์ทรงสร้างประตูบนของพระนิเวศแห่งพระเจ้าส่วนพระราชกิจนอกนั้นของโยธามและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาหรือในกาลครั้งนั้นพระเจ้าได้ทรงใช้เรซีนพระราชาแห่งซีเรียและเปคาบุตรเรมาลียาให้มาสู้กับยูดาโยธามได้ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และได้ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์และอาหัดโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทน